Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Otac 21-godišnjeg banjalučkog mladića Davida Dragičevića, Davor, na posebnoj sjednici Skupštine Republike Srpske optužio saučesnike za ubistvo svog sina. Vrh policije predvođen ministrom Draganom Lukačom i direktorom policije Darkom Ćulumom.
Da su u pitanju saučesnici u zločinu, upravo dokazuju njihove teške nezakonitosti počinjenje sinem, da se omete istraga i spriječi dokazivanje krivičnog djela.
Predstavljena zajednička izjava 14 poslanika i delegata u BH parlamentu o govoru mržnje u predizbornom periodu.
Da je moguće voditi predizbornu kampanju na fair osnovama, da je moguće imati argumentirane nastupe koji neće biti popraćeni netolerancijom i netrpeljivošću ili potpirivanjem govora mržnje prema drugim i drugačijim.
Dom naroda federalnog parlamenta odobrio imenovanje nezavisnog odbora tijela za nadzor federalne uprave policije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 8 lica koja se terete za organizovani kriminal i krivična djela počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine i Francuske. Prilikom ekshumacije u Sarajevu pronađena kosta, svjedok tvrdi da je ukopao žrtvu. Grigor je novi episkop eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. Grigorija će naslijediti Dimitrije Rađenović. Puknuće brane nakon velikih kiša u Keniji uzrokovalo smrt najmanje 21 osobe i veliku materijalnu štetu. Cijene nafte na međunarodnom tržištu u porastu. Vrijeme sutra oblačno u pojedinim dijelovima zemlje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Davor Dragičević, otac 21-godišnjeg banjalučkog mladića Davida, tvrdi da ima saznanja da je njegov sin brutalno ubijen zatraživši na današnjoj posebnoj sjednici Entitetske skupštine u Banja Luci odgovornost svih koji su umiješani. U današnjem obraćanju poslanicima Dragičević je optužio kao saučesnike. Vrh policije Republike Srpske predvođen ministrom Draganom Lukačom i direktorom policije Darkom Ćulumom te banjalučko okružno tužilaštvo. Istovremeno entitetski ministar policije najavio je da će sudu podnijeti prijavu protiv Davora Dragičevića i novinara Slobodana Vaskovića zbog konstantnih optužbi na rad policije i na račun njega kao saučesnika u skrivanju činjenica, izvještava Milorad Milojević.
Davor Dragičević pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske istakao je da tvrdnje o ubistvu njegovog sina Davida zasniva na do sada prikupljenim dokazima i saznanjima. Davor tvrdi da je David Dragičević u noći 18. marta otet, te da su ga otmičari odveli na jednu ili više lokacija, te da je moguće da je prvo premlaćen od strane 15 do 20 osoba i odvučen sa parkinga tehničke škole u Banja Luci. Davor tvrdi i da se činjenice o ubistvu kriju, a istraga namjerno skreće sa pravog puta.
To je zato što odlično znam glavne saučesnike u stravičnom mučenju ubistvu moga Davida. To su na prvom mjestu ministar Dragan Lukač, direktor policije Darko Ćulun, njihov poslušnik Darko Ilić, naravno tužilac Dalibor Vrećo. Da su u pitanju saučesnici u zločinu, upravo dokazuju njihove teške nezakonitosti počinjenje sinem, da se omete istraga i spriječi dokazivanje krivičnog djela.
Poslije Davida poslanicima se obratio i ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač, tvrdeći da riječi Davidovog oca nisu istinite, već da je Davor Dragičević podlegao uticaju novinara blogera Slobodana Vaskovića, koji navodi da vodi svoju istragu o smrti mladića.
Ali nakon ovoga danas podnijeću prijavu sudu i on i svi oni drugi koji su iznosili do sada takve optužbe, počev od Vaskovića koji je instrumentalizovao Davora Dragičevića sa ovakvim stvarima, pa od nekih narodnih poslanika ovdje.
Glavni okružni javni tužilac u Banja Luci Želimir Lepir pak ni danas nije poslanicima jasno rekao da li je dosadašnji tok istrage pokazao sumnju da je David ubijen.
Jučer sam poslao dva tužioca da odnesu komplet materijal jednoga obducenta i drugog u timsko vještačenje eksperte u Zagrebu. Primili su to i uradit će za 7 dana. Kad to dobijemo, to nam je onda neposredno utvrđenje o kakvim povredama se radi i onda ćemo uspjeti raditi istragu.
Opozicioni poslanici ukazali su na niz nelogičnosti u dosadašnjem ponašanju policije u istrazi smrti Davida Dragičevića, počeo od kritične policijske preskonferencije od 26. marta, nakon čega su počela okupljanja građana na Trgu Krajine. U opoziciji smatraju da bi moralo doći do smjena u vrhu policije i u tužilaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine bio je glavna tema razgovora članova BH predsjedništva sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel sinoć u Berlinu. Njemačka kancelarka se, podsjetimo, interesovala i za predstojeću posjetu turskog predsjednika Sarajevu, informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na sastanku u Berlinu najduže se razgovaralo o dosadašnjim neuspješnim pregovorima za izmjene izbornog zakona, izjavio je za Al Jazeeru predsjedavajući BH predsjedništva Bakir Izetbegović.
Problem je u sudaru dva principa. Etničkog principa koji zastupa gospodin Čović i evo građanskog principa koji je zastupljen u našem ustavu, u presudama Suda za ljudska prava iz Strasbura. Skoro da je nemoguće uskladiti ono kako stvari vidi gospodin Čović sa presudama suda u Strasburu. Doći će predstavnici Venecijanske komisije da pomognu i mi ćemo tu trebati biti kooperativni da se iznađe rješenje.
I njemačka kancelarka Angela Merkel je prije početka sastanka naglasila značaj provođenja reforme izbornog zakonodavstva.
Što to nije urađeno do sada nas malo zabrinjava, jer već stoji datum izbora. Ne želimo blokadu državnih institucija i nadamo se da će reformski proces ipak biti nastavljen.
Predsjedavajući Izetbegović je također rekao da je njemačka kancelarka pitala da li će turski predsjednik Erdogan doći u Sarajevo, hoće li održati predizborni skup i da li stiže na poziv članova predsjedništva.
Ja sam joj odgovorio da se radi o skupu, mislim, turskih i evropskih demokrata, nekom šestom kongresu, na kojem će prisustvovati gospodin Erdogan i ja sa njim, da je gospodin Erdogan prijatelj Bosne i Hercegovine, da nikada ništa loše Turska niti gospodin Erdogan nisu radili odnos na Bosnu i Hercegovinu, dakle da nema nikakva razloga da mi imamo neki loš odnos prema tome što će on doći u Bosnu i Hercegovinu. I mi u ovu istu Njemačku znamo doći pa lobirati za glasove. Evo za SDA recimo kada su u pitanju izbori, dolazi gospodin Vučić, dolazi gospodin Plenković, Dodik odlazi u Srbiju na predizborne skupove. Gospodin Erdogan će biti u Bosni i Hercegovini, ne mislim da možemo ikakvog problema imati od toga, imat ćemo radnu posjetu njegovu.
Nakon berlinskog sastanka oglasio se i član predsjedništva Dragan Čović, poručujući da su članovi predsjedništva njemačkoj kancelarki kazali kako čine sve da se nakon izbora ne otvori kriza, ukoliko se oni održe bez izmijenjenog izbornog zakona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Članovi Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja pri BH parlamentu pozvali su danas na umjerenu retoriku pred predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini. 14 poslanika i delegata oba doma državnog parlamenta predstavila su u Sarajevu zajedničku izjavu kojom se osuđuje svaki oblik govora mržnje. Aida Đugum.
Prije dvije godine usvojena je deklaracija o osudi govora mržnje, a u istovjetnom tekstu prihvaćena je i u entitetskim parlamentima. Upravo ta deklaracija trebala bi biti osnova koja će se pridržavati svi politički akteri tokom predizborne kampanje. Saša Magazinović, poslanik SDP-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Mi smo danas ovdje da pošaljemo jednu poruku da nisu svi političari isti i da pozovemo sve političare u Bosni i Hercegovini da se međusobno takmičimo u programskim idejama i kako unaprijediti život građana, a ne kao politički alat da se koristi sve prisutni govor mržnje.
Parlamentarci su pozvali institucije za provođenje zakona, pravosuđa, medije i građane da reaguju u slučajevima korištenja govora mržnje. A zašto? Govori Mirsad Isaković iz SBB-a.
Želio bih podvući da govor mržnje vrlo često vodi nasilju. Dakle, pogotovo je to zastupljeno u lokalnim sredinama.
Dva dana nakon što su raspisani izbori u Bosni i Hercegovini, parlamentarci su odlučili dati zajedničku izjavu u vezi sa govorom mržnje, koji je prisutan pogotovo u online medijima i društvenim mrežama. Zato je, kaže Maja Gasal-Vražalica iz Demokratske fronte, na ovaj način 14 parlamentaraca odlučilo preuzeti odgovornost.
Da je moguće voditi predizbornu predizbornu kampanju na fer osnovama, da je moguće imati argumentirane nastupe koji neće biti popraćeni netolerancijom i netrpeljivošću ili potpirivanjem govora mržnje prema drugim i drugačijim.
Momčilo Novaković, poslanik PDP-a NDP-a u predstavničkom domu državnog parlamenta, objašnjava.
U ovoj zemlji vrlo često govor mržnje brani slobodom govora. Mi jasno hoćemo da poručimo da postoji ogromna razlika između slobode govora i govora mržnje, odnosno da se govor mržnje ni u kom slučaju ne može tretirati kao sloboda govora, a biti protiv govora mržnje ne znači biti protiv slobode govora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nađemo se u Trio važi subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Bosna i Hercegovina ima sve manje kapaciteta za smještaj migranata. Stanje postaje alarmantno, a ugrožena je i sigurnost građana.
Nedavno su u jednoj zlatari ušli i ukrali su čovjeku neki 30 prstenova, pa su ga ufatili, pa je on vratio neki 10-15 prstenova. Ljudima traže novac. Otimaju.
U Tešnju otvoren sajam privrede.
U prva tri mjeseca uvezeno 185 miliona, a izvezeno duplo više 365 miliona. Napominjem da se ovo ne odnosi isključivo na Tešan, nego na sve općine koje gravitiraju ovoj carinskoj izvrsti.
Pri najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Konfrontacije na Bliskom istoku se pojačavaju. Izraelska vojska je objavila da je izvršila raketne udare na desetine ciljeva iranskih snaga u Siriji kao odgovor na raketne napade na Golansku visoravan, za što je, kako kažu u Jeruzalemu, naredba stigla iz vrha Iranske revolucionarne garde, pripremila Mirjana Rakela.
Glasnogovornik izraelske vojske kazao je da su mete napada bili obavještajni centri koje koriste iranske snage, logističke baze, skladišta i vozila, te mjesta sa kojim su lansirane rakete na Golansku visoravan, koji, kako je rekao, nisu pričinile značajnu štetu u Izraelu. Radilo se o jednoj od najvećih vojnih operacija posljednjih godina, posebno prema iranskim ciljevima, dodao je on, naglašavajući da Izrael ne želi eskalaciju tenzija sa Iranom. Teheran nije komentirao izraelske tvrdnje, ali su sirijska vojska i mediji saopćili da se Izrael suočio sa snažnim odgovorom, te da su im mnoge rakete oborene. Stanovnici Damaska kažu da ih je u zoru probudila serija eksplozija, pa je po svemu sudeći ovo bio žešći napad nego i jedan ranje. U Izraelu je posljednjih dana podignuta razina uzbune, snage u sjevernu granicu su u visokoj borbenoj pripravnosti, aktivirana je protuzračna obrana te naređeno otključavanje i priprema skloništa u slučaju mogućeg iranskog odgovora. Jeruzalem ponavlja da bi Hezbollah, koji se bori na strani Irana, Rusije i režima Bašara al-Asada u Siriji, mogao stvoriti novu bazu u toj zemlji. I dok izraelska vojska napada sirijske i iranske pozicije u Siriji i izbjegava napadati ruske snage s kojima su u stalnom kontaktu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu se pojavio na vojnoj paradi u povodu Dana pobjede u Moskvi i razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Jasno sam prezentovao interese svoje zemlje i dužnosti i prava da se brani od Irana koji napada sa sirijskih teritorija. Iranci pokušavaju prebaciti snage i smrtonosno oružje u Siriju s jasnim ciljem, napadati i uništiti državu Izrael.
Podsjetimo, Golanska visoravan je područje koje je Izrael okupirao tokom šestodnevnog rata sa Sirijom 1967.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predstavnici gradskih odbora političkih stranaka danas su u Mostarskoj gradskoj vijećnici nastavili pregovore o rješenju dugogodišnje političke krize u Mostaru. Iako učesnici razgovora uvjeravaju da postoji volja za održavanjem lokalnih izbora u tom gradu, rješenja još nema. A naredni krug razgovora zakazan je tek za 15 dana, javlja Mirsad Behram.
Kako je potvrdio domaćin današnjeg kruga razgovora, Omer Mićijević iz Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke, jedina tačka dnevnog reda bile su izmjene statuta grada Mostara, kojeg je, podsjetimo, 2004. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaon. Razgovaralo se o pismenim prijedlozima izmjena statuta koje su dostavili SDA, DF i BPS, dok su ostale stranke usmeno iznijele svoje ideje, rekao je uz ostalo Mićijević.
Mi smo danas spominjali određene članove i pričali i rekli smo za naredni put da ćemo imati tabelarni prikaz svih stranaka koje članove predlažu za izmjenu statutu. I onda ćemo ići upustiti se u sadržajnu analizu.
Podsjetimo, na jednom od prethodnih sastanaka stranke su dogovorile dva modela za provođenje lokalnih izbora u Mostaru, ali koji će od ta dva modela biti izabran zavisi upravo od toga oko kojih izmjena statuta grada Mostara će biti postignut dogovor. Radi se o pitanjima poput onog hoće li biti uvedena pozicija dogradonačelnika, kakva će biti uloga glavnog savjetnika grada, koje će biti ovlasti gradskih područja i slično. Iz SDA su ovih dana ustvrdili da se HDZ-u ne žuri jer već ima potpunu vlast, dok su iz HDZ-a poručili da najprije treba održati izbore pa da onda gradsko vijeće izmjeni statut. Predstavnik SBB-a Anel Kljako danas je ustvrdio.
Razlog zbog čega danas nije došlo do konkretnog iskoraka je zbog toga što je HDZ uslovio dogovor o statutu, dogovorom o modelu. S druge strane, SDA uslovio dogovor o modelu, dogovorom oko statuta.
Neki od učesnika razgovora priznaju da je već probijen zakonski rok za dogovor kako bi se lokalni izbori u Mostaru održali zajedno sa općim u oktobru ove godine. Predsjednik HDZ-a BiH Mostar Damir Džeba.
Još uvijek nismo konsenzusom izabrali koji je to model i to je ono što nas udaljava od rješenja i udaljilo nas je od rokova koji smo imali propisane za ovu godinu od zakonski.
Inače, sastanku su prisustvovali predstavnici 8 stranaka, ali ne i SDS-a koji svoj dolazak, kako je rečeno, nisu opravdali. Sljedeći krug razgovora je za 15 dana, a domaćin će ponovo, nakon kraja februara kada su pregovori ponovo počeli, biti SDA. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina ima sve manje kapaciteta za smještaj migranata. Stanje postaje alarmantno, a ugrožena je i sigurnost građana. Svakog dana u BiH ilegalnim rutama prema zvaničnim podacima uđe oko 100 migranata. Niko ih ne registruje i za sada nema rješenje. Među njima su i osobe koje predstavljaju kako sigurnosnu, tako i zdravstvenu prijetnju, jer neki boluju od zaraznih bolesti, a ima i narkomana koji pljačkaju. Tema Dženane Halimović.
Improvizirani kamp u centru Sarajeva u parku preko puta vijećnice puni migranata koji su uglavnom ilegalnim kanalima ušli u Bosnu i Hercegovinu. U oko 30 šatora sada je već blizu 400 osoba. Ono o čemu se ćutalo počelo je da izlazi na površinu. Fotografije stranca kojeg su okružili i oteli mu novčanik te ga maltretirali tek su vrh ledenog brijega, kaže i načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.
Nedavno su u jednoj zlatari ušli i ukrali su čovjeku neki 30 prstenova, pa su ga uhvatili pa on vratio neki 10-15 iz prstenova. Ljudima traže novac, otimaju.
Ilegalni ulazak u Bosnu i Hercegovinu već poprima ozbiljne razmjere, bar prema brojkama koje iznosi direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Slobodan Ujić.
Imamo priliv dnevni preko 100 lica koji prođu mimo granične policije i ni jedna agencija ne registruje do dolaska u Sarajevo, do dolaska njihove registracije u službu za poslove sa strancima.
Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za pitanja azila Marijan Baotić kaže da iako Bosna i Hercegovina ima zakone o postupanju s ilegalnim migrantima, on je suštinski neprovodiv.
To je rješenje o protjerivanju i stavljanju u centar za detenciju. Ako nemate taj centar, onda možete donijeti rješenje o protjerivanju i ograničiti ga na određenu lokaciju. Ali mi ga ne možemo vratiti u zemlju porijekla, zato što nemamo nikakvih sporazuma zemljama iz kojih oni dolaze. I ono što je neprovodivo, zato što suprotna strana iz zemalja iz kojih su nama prešli, ne žele da poštuju sporazum o readmisiji, znači Crna Gora, Srbija.
Unaprijed se nije razmišljalo, pa se tek sada, kada su počeli da kampuju u parkovima, razmišlja o osposobljavanju lokacija za smještaj. Jedan od problema s kojim se suočava Bosna i Hercegovina je i taj što vlasti ne mogu ni legalne migrante natjerati da borave u azilantskom centru, niti da daju otiske prstiju, jer bi u slučaju odbijanja bili vraćeni u matičnu zemlju, kaže Marijan Baotić.
Od 3.500 oni koji su se provrtjeli kroz iskazanu namjeru, ako je njih svega nešto manje od 400 podnijelo zahtjev za azil, vam govori da se radi o zloupotrebi ovog instituta koga mi imamo. Prema tome, azilantski centar nije pun, ljudi neće da idu u njega, a neće da pristupe registraciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Tešnju je otvoren sajam privrede na kojem se predstavilo 200 izlagača iz 7 država BiH, Italije, Njemačke, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Holandije i Austrije. Lokalni privrednici i opštinske vlasti istakli su da je u prvom tromjesečju ove godine u Tešnju i okolini zabilježen duplo veći izvoz od uvoza, te zatražili da se ubrza izgradnja autoputa na koridoru 5C i modernizacija drugih saobraćajnica. Slušamo Anesa Grbešića.
Godišnji promet firmi iz Tešnja težak je 1,5 milijardi maraka, što je približno polovina budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. U prvom tromjesečju ove godine u ovom dijelu Bosne i Hercegovine zabilježen je izvoz duplo veći od uvoza. Predstavnik Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Senad Brka.
U prva tri mjeseca uvezeno 185 miliona, a izvezeno duplo više 365 miliona. Napominjem da se ovo ne odnosi isključivo na Tešanj, nego na sve općine koje garantiraju ovoj carinskoj izvoz. Bilans na nivou Bosne i Hercegovine i dalje negativno, iako imamo rast preko 10%.
Privrednicima su neophodne financijske institucije koje ih mogu podržati u novim investicijama, stručna i obrazovana radna snaga, potrebna im je bolja infrastruktura. Načelnik opštine Tešanj Suad Huskić zatražio je od nadležnih i da osiguraju dovoljne količine električne energije za potrebe lokalne industrije.
Treba nam rješavanje trase i brza grade koridora 5C i što prije kvalitetno povezivanje sa Sarajevom i granicom na Savi. Prijeko su nam potrebne ozbiljna ulaganja u magistralni put, u raskrs
Na naše pitanje o sporoj izgradnji autoceste na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu, predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić je odgovorio da je trenutno više od 1 milijardu eura za cestogradnju na raspolaganju entitetskim preduzećima, te da od njih očekuje da preuzmu svoj dio posla. Ovogodišnji partner Tešanskog sajma je Italija, a iste članice Europske unije, više od 70 kompanija posluje u Bosni i Hercegovini, direktno za pošljavaju preko 10.000 ljudi, kazao je italijanski ambasador Nicola Minassi.
Imamo namjeru da uspostavimo vezu između italijanskog obrazovanja i Bosne i Hercegovine. Želimo da italijanske firme prezentuju na fakultetima i u ostalim školama kako bi se učenici obrazovali i informisali šta im treba da bi našli zaposlenje.
Sajam privrede u Tešnju, na kojem učestvuje oko 200 izlagača iz 7 država, otvorene do 13. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Danas je u Olovo zvaničen početak podzemne eksploatacije rudnika olova u koji je u proteklih nekoliko godina uloženo 12 miliona maraka. Kadir Plećan ima detalje.
Nakon 6 godina dugog puta, 40 dozvola od 17 institucija i preko 12 miliona konvertibilnih maraka do sada uloženih u taj proces, danas je preduzeće Geomet započelo podzemnu eksploataciju rudnika olova i ceruzita u Olovu, a to je, kaže direktor Ismar Šabović, samo važna faza u daljnjem zaokruživanju proizvodnog procesa.
Tek nam slijedi sad, daj da kažem, jedna bitka za dobijanje dozvola za pogon za preradu rude, to je ta separacija koja će u suštini biti na ovoj lokaciji ovdje.
Stoga je pojednostavljenje procesa dobijanja potrebnih dozvola prioritet svih nadležnih institucija, kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić, najavljujući skoru izmjenu postojećeg zakona o rudarstvu.
Ovo je jedini podzemni rudnik metala u federaciji i prvi u Bosni i Hercegovini da je krenuo od nule u procesu otvaranja i ishodovanja svih neophodnih dozvola. Ministarstvo u svom polju djelovanja potrudi se da pojednostavi procedure izdavanja svih dozvola kroz buduću vrlo brzo izmjenu zakona o rudarstvu.
S druge strane, Dominic Roberts, u ime investitora britanske grupacije Mineco, obećava daljnju posvećenost najboljim praksama u ovoj oblasti.
In return, we will pay taxes.
Danas se obavezujem da ćemo koristiti najbolje međunarodne prakse i napredne tehnologije kako bi imali rudnik koji je ekološki i da ćemo uvijek obezbeđivati sigurno radno okruženje za naše uposlenike. Ovo će biti najsigurniji rudnik u Bosni i jednog dana ćemo postaviti standarde koja će šira rudarska industrija pratiti.
120 trenutno uposlenih, te planovi o upošljavanju novih 100 radnika da bi se dostigli planirani kapaciteti od 150.000 tona godišnje, konkretne su koristi za lokalnu zajednicu, ali će svaku pozitivnu priču slijediti drugi investitori, što je jako važno za cijelu Bosnu i Hercegovinu, poručuje britanski ambasador Edward Ferguson.
Da pokažemo da je BiH istinski zemlja otvorena za poslovanje, da ohrabrimo druge investitore da prate Mineco.
Za Radio Slobodna Evropa iz Olova, Kadir Plešan.
Iako je pred kantonalnim sudom Tuzla osuđen na 5 godina zatvora jer je oštetio tvornicu obuće Fortuna iz Gračanice za oko 5 miliona maraka, njen bivši direktor Safet Pjanić nije na izdržavanju kazne i dolazi u tvornicu, uprkos tome što je firma u stečaju, informiše Maja Nikolić.
Radnice Fortune ogorčene su jer već 8 mjeseci pred tvornicom prosvjeduju i žive u šatorima. Njihov bivši direktor Safet Pjanić prolazi pored njih iako je osuđen na 5 godina zatvora te dužan vratiti 116 tisuća eura. Krivicu da je oštetio tvornicu i sam je priznao pred kantonalnim sudom Tuzla. Naila Mujaković, radnica Fortune kojoj nije uvezano 17 godina radnog staža.
On nema komunikacije s radnicima. Uđi, izađi, jednostavno samo da kaže ja sam ovdje jednostavno i sad buk.
Radnicama Fortune niti jedna institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine nije dala podršku. Iza radnika Fortune stao je jedino sindikat Solidarnosti iz Tuzle, predsjednik ovog sindikata Sakip Kopić.
Ovdje na ovom primjeru se pokazuje da mi nemamo tužilaštvo ni sudstvo ništa. Dozvolite jednom kriminalcu da se korzira i šetka po firmi koju on uništio, a radnicama nije dozvoljeno čak ni da koriste mokri čvor dole u Fortuni, to je van svake pameti.
Kopić upozorava na još jednu činjenicu koja je radnike Fortune još više obeshrabrila.
Novac koji se njemu oduzima neće na račun Fortune u stečaju otići, a imamo 60 penzionera u Fortuni koji sad ispunjavaju uslove za odlazak u penziju, nego će otići agenciji za oduzimanje nezakonito stečene imovine, potrošit će direktori i uprava te agencije, što preostaje sredstava otići u budžet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Bihaću se danas održava konferencija informacijskih tehnologa kojom se želi usmjeriti pažnja svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini na značaj IT sektora koji nudi mogućnost zapošljavanja, javlja Dženita Duraković.
BIT je prva konferencija ovakvog tipa koja se održava u Bihaću, a okupila je oko 160 učesnika, stručnjaka iz oblasti informacijskih tehnologija kao i mladih ljudi koji svoju profesionalnu karijeru žele graditi upravo u ovom sektoru.
Zovem se Faris Seferagić, studiram na Fakultetu informacijskih tehnologija u Mostaru. Jedna ovakva konferencija je meni promijenila život u smislu da sam odlučio se zajedno s kolegima firmu osnovati i mnogo više učiti nego što se to možda na fakultetu radi.
Moje ime je Luka Manojlović, dolazim iz Slovenije i ja radim to već od moje srednje škole. Non stop se stvari menjaju, dolaze nove tehnologije, tako da je uvek zanimljivo.
Zbog sve većeg odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, konferencija pored ostalog ima za cilj i da se lokalnoj zajednici, kompanijama, studentima i srednjoškolcima skrene pažnja na važnost IT sektora kao jednog od sektora sa najvećim potencijalom rasta i slobodnih radnih mjesta. Bahrudin Hrnica i Dino Kišmić, Bihać Developers.
Da se mladi čovjek počne baviti IT, ne trebamo neki kapital, trebamo kompjuter i trebamo volja i znanje, jel, da se nekom od ovih tehnologija bavi.
Mi danas nemamo IT-ca da je nezaposlen. Jako brzo se mogu promijeniti kadrovi iz ekonomije prava u IT.
Amar Krivošija, direktor Microsoft BiH.
Ovo je jedan od prilika kako da mlade omogućimo da dobiju zaposlenje, da to zaposlenje bude izuzetno dobro kako za njih, tako i na kraju i za zajednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Banja Luci je otvorena međunarodna konferencija turizma i investicija na kojoj se okupilo preko 150 učesnika koji će u 2 dana trajanja razgovarati o potencijalima investiranja u turizam te o brendiranju gradova i promociji turističke ponude. Gojko Veselinović.
Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, kaže da je ova konferencija organizovana sa ciljem promocije Banja Luke kao turističke destinacije, ali i potencijalnog mjesta za investicije u turizmu, jer bilježi rast posjeta turista u posljednjih nekoliko godina za više od 20%.
Grad Banja Luku poznaju kao regionalni centar i ovdje dolaze od brojnih festivala koji se održavaju u toku godine, dolaze u rutama koje su uključile grad Banja Luku, a ono što su novi elementi što možemo i danas kazati, očekujemo, grad može da proširi ponudu i u kongresnom i konferencijskom turizmu. Proširenje kapaciteta banjskog turizma ili zdravstvenog turizma.
Dragan Luković, doktor brendiranja gradova i regiona, jedan od panelista na konferenciji, kaže da je brendiranje gradova preduslov za privlačenje investicija u turizmu.
Jedan grad je izuzetno bitno da izgradi svoj brend, da napravi adekvatnu strategiju
strategiju privlačenja turista i strategiju brendiranja i da to nije trošak, već da je to jedna dugoročna investicija koja, koliko se na pravi način realizuje, može doneti promenu imidža grada i druge benefite, povećati privredu stranih turista i domaćih turista i pozicionirati svaki grad, u ovom slučaju Banja Luku, kao jednu značajnu destinaciju na mapu turističkih destinacija.
U naredna dva dana na međunarodnoj konferenciji turizma i investicija više od 150 učesnika bavit će se temama poput potencijala investicija u turizam u Banja Luci te brendiranjem gradova kao turističkih destinacija i promocijom turističke ponude. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije prognoza vremena za sutra, oblačno u pojedinim dijelovima zemlje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karavedović.